Kui õhtusöök hakkas lõpule jõudma ja roaljuad ära koristati, katkes jutt pisut. Naised tõid käte pesemiseks vaagnad sisse. Neeri loputas oma pehmeid käsi pealiskaudselt, kuivatas need palakasse, reitses rahuldunult ja hakkas siis õbedase hamburgiga hambaid urgitsema. Missuguse oma poegadest oled sa minu tarvis määranud, küsis ta. Tahad sa siis ikka ühte, päris isa. Muidugi tahan, nagu me juba ammu oleme kokku leppinud. Eks sa võta siis Gerson, vastas isa. Oh, selle oli onu vastus ja igaüks leidis, et selles oli pettumust. Kas sa teda siis ei taha? Ma mõtlesin, et Hosea. Hosea? Miks just tema? Ta on kirjatarkuses käärme. Isa ei vastanud kohe, sest mõte oli talle nähtavasti uus. Hosea oli onu soovist niisama üllatunud kui teised. Ta katsus meenutada, kus on onu tema kirjatarkust näinud, kuid ta ei mäletanud ühtegi sündmust, mis oleks selleks põhjust annud. Võib-olla oli see ema juttude kaudu temast kuulnud, sest tema oli ikka oma nooremale võsule uhke. Hosea, kas sa ise tahad, päris äkki isa? Ei. Sa ei taha, imestas isa. Ei, mu isa. Aga miks? Ma pole kaubamees. Kust sa ilma proovimata tead, ütles onu. Ma tean ilma proovimata ka. Milleks sa tahad siis saada, päris onu, ja korraga tundis poiss, et kõikide silmad viibisid ta peal. Terve sõõmaaja kestel ta oli vaikides oma matil istunud, lausumata sõnagi, kuid nüüd oli ta äkki teiste tähelepanu keskuseks saanud. Tal oli piinlik ja ebamugav olla. Kuid onu ootas ikkagi veel oma küsimuse peale vastust. Nii ta siis pahvatas korraga välja. Ma tahan Peeteli kooli minna. Preestri kooli, ütles isa. Tahad sa siis preestriks hakata, küsis onu. Ma tahan õppida. See on mulle uudiseks, ütles Peeri Odnieli poeg, kuid lisas siis kohe juurde. Siis pole mul muud, kui Gerson sulle pakkuda. Eks ma siis teda pea võtma, ütles onu. Või tahab ka tema preestriks saada, küsis ta naeratades. Ei, mina tahan kaupmeheks, ütles Gerson oma kohalt kärmelt. Ta oli kuulanud onu juttu solvunult, kuid kuna nüüd kõik siiski nõnda läks, nagu ta soovis, hakkas ta meelepaha lahtuma. Siis on kõik hästi, lisas onu omalt poolt. Räägiti veel, millal oleks kõige parem aeg noormehe Samaariasse saatmiseks. Ja lepiti kokku, et see sündigu pärast kevadiste külvitööde ja hilise vihma lõppu. Enam ei tulnud Hosea jutuaineks ja tal oli sellest hea meel. Sest nüüd võis ta vaikides oma nurgas istuda. Tahtmatult oli teda sunnitud ütlema seda, mida ta oli kartnud isegi oma südames mõtelda. Kuid nüüd, kui see oli juba kord üle ta huulte pudenenud, oli tal endal ka tunne, et seda oli ta juba ammugi tahtnud ja teadnud. Ning nüüd oli tal endal ka hea meel, et ta oli teistele teatavaks teinud soovi, mis oli sõnade tarvis seni ajani liiga suur olnud. Onu sõitis juba järgmisel päeval edasi. Paar päeva hiljem, aga kui polnud teisi kuulda kauguses, võttis isa Hoseaga sellesama jutu uuesti üles. Mõtlesid sa seda tõsiselt, kui sa templikoolist rääkisid, päris ta. Ja isa, vastas Hosea, sest nüüd oli ta otsus juba üsna kindel. Kust sulle need mõtted tulid? Ma ei tea, tahaksin ainult õppida. Mõtlesin ikka, et siis kui Kenni poeg enam ei jäksa, jäävad karjad sinu alla. Hosea nägi äkki kõrgmaad ja kuulis Remueli aeglast häält. Kui see jutustas, et isa soovib teda karjad ülevaataja ametile ette valmistada. Ta tundis mägede kuiva ja kerget hingust ning nägi kaugete pruunide küngaste ahelikke sinises kauguses kaduvat. Kuid siis oli kõik jälle möödas ja ta ütles. Ma olen ikka tahtnud õppida ja muud teed pole, kui minna templikooli. Kui see on nii sinu tahtmine, ütles isa. Ta ei tahtnud kedagi sundida. Mõte, et üks ta poeg võiks saada preestriks, polnud talle sugugi vastumeelt. Võib-olla võtab sa Kai Viinamäed oma hoolde. Matanja saaks karjada ülevaatajaks ja Gerson läheks Samaariasse kaubameheks. Eber võis saada oma isade pärisosa või viinamäed. Mis ta võib olla talle osta? Seda viisi sobiks see kõik üpris hästi ja pealegi ei tohiks temaga sellepärast poja soovidele vastu panna. Sest see soov võib tal olla Jehovast südamesse antud. Sel viisil sai Hoosea oma tahtmise isandaks ja Beeri Odnieli poeg hakkas valmistama Peeteli sõiduks, et viia Jumalale lepitusohver ja rääkida ülempreestriga oma viimati sündinu pärast. Nõnda otsustati Hoosea elude suund. Äkki oli see tulnud nii äkki, et isakojas sellest kõik pidid veel mitu päeva tagantjärele arutama. Kuid Hoosea ise, kellesse see kõige rohkem puutus, käis vaikides temale tundus, nagu oleks kõik juba ammu kellegi poolt talle määratud ja tal endal polnud sellega midagi tegemist. Siiski kulus enne tükk aega, kui ta sai kodunt lahkuda. Isa tahtis asja üle ikka veel mõtelda ja enne tähtsa sammu astumist vajalisi ettevalmistusi teha. Polnud väikasi poeg preestrikooli saata. Hoosea oli oma mõttes juba ammu isa koduga Jumalaga jätnud, kuigi ta ikkagi veel vendadega viinamäel ja põllul töötas. Ta talus nüüd kodukitsust ja kuulas seal tekkinud naiste riidu, nagu ei puutuks enam sugugi temasse. Kummatigi, kui Beeri ühel hommikul eeslid saduldas ja nad lebonast lahkusid, tundis ta südames kibedat kahjuvalu. Mitu korda pidi ta siilo teel hommikuhämaruses mustavate linnamüüride poole tagasi vaatama, nagu oleks see tal kodulinnaga jäädav hüvasti jätt. Seda üle õla piilumist märkas ka isa, kuid ta ei lausunud sõnagi, sest ta oma lahkumine Gileadist tuli talle äkki meelde. Nõnda ratsutasid nad läbi varavalge vidu kuni teeni, kust minnakse alla Jeeriko poole ja suundusid lõunasse. Päike tõusis neile siilost möödudes. Varjusünged orud muutusid korraga kirkalt roheliseks. Kauged Moabi mäed joonestusid sinakalt silmapiirile. Oruliiljad ja teised värvikad kevadlilled muutsid looduse kirevaks. Turteltuvid kudrutasid. Kevad oli maailma kauniks muutnud. Keskhommikul peatusid nad Peeteli ees mäekünkal, et loomi puhata lasta. Mitu korda varemalt oli Hoosea linne näinud, kuid täna vaatles ta seda nagu uute silmadega. Peetel oli ehitatud mäekünkale ja siit nähtuna ta majad olid mäeküljel kobaras koos nagu lambakari, kes liigub rohtu süües üha kõrgemale mäetipu poole, kus tempel seisis oma väärikuses nagu karjane kõigist kõrgemal. Lebonat hüüti ka linnaks, kuid Peeteliga võrreldes oli ta otse kui alandlik küla. Seal polnud midagi, mis tõstaks teda teiste Iisraeli linnade seast esile. Kuid Peetelis oli kuninglik pühapaik. Siin oli esiisa Jaakob öösel mäekünkal magades oma unenäo taevaredelist näinud ja sellel tähiseks kivitulba püstitanud. Samal kohal oli nüüd siis tempel, kuhu tuldi kummardama kaugelt ja ligidalt. Ta vaatles eemal valendavat jumalakoda ja imestas, et see polnud suurem. Hommikuse ohvriaeg oli juba möödas, kuid terav ja kitsas suitsujuga tõusis nüüdki ta katuse kohal püstloodist tuulevaiksesse taevasse. Seal hoidsid preestrid tuld alaliselt põlemas. Nad istusid jälle sadulasse ja hakkasid siis mäest alla laskuma. Tee oli kitsas ja järsak, kuid niipea, kui nad olid orusängi ületanud, hakkas see jälle tõusma, seni, kui ta lõppes linnaväravate tagusel lagedal. Ja siin polnud tee enam üksinda nende päralt, sest nüüd oli tulijaid ja minejaid juba palju. Nad läbisid värava võlvistiku ja suundusid siis ühes teiste teelistega põiki üle turuväljaku peatänavale, mis kitsana kõrgete majade vahel loogeldes hakkas mäkke viima. Liiklemine oli siin vaevaline, sest mõlemal pool vastu majaseinu oli kaupmeeste müügiladu, koormatud igasugu kaubaga. Paiguti oli tänav inimestega, kitsedega ja koormakandjate eeslitega nii ummistunud, et neil tuli tükk aega enne oodata, kui see läbipääsuks küllaldaselt avanes. Õhus oli teravad vürtside, õlide, küüslaugu ja sõnniku lehka, mis õllus nagu nähtamatu pilv inimeste ja veiste peade kohal, sest seda imbus nii hästi kaubaladudest kui ka avaliustega majadest. Hommikuse vaikuse asemel, mis linnaesisel künkal seistes nii kosutavana oli tundunud, oli siin igasugu hääli. Kitsed määgisid, vasikad ammusid ja inimesed õikasid käratsevalt. Kuskilt kostis hele lapsenut. Hoose ja küünarnuk puudutas vastutulijat ja see vandus jõhkralt süüria keeli. Kuid enne, kui ta selle nägu oleks saanud näha, oli võõras juba möödunud. Nõnda aeglaselt edasi liikudes tulid nad viimaks templi väljakule. Ent ka siin oli niisama palju kärinat kui peatänaval, sest enamasti oli igal tulijal ohvriloom kaasas. Isa juhtis obu eeslid väljaku servani ja tuli siis sadulast maha. Jää sina siia ja vaata loomade järele, ütles ta, seni kui ma lähen ja preestritega räägin. Ta viskas ohelikud poja kätte ja liikus siis läbi rahva hulga templi suunas. Loomi hoides vaatles noormes Jumala koda. Ja ka siin ei saanud ta tundest lahti, et tempel oli väiksem, kui ta oli esmalt lootnud. Kuid siis talle meenus, et see polnud mitte selleks ehitatud, et paljusid kummardajaid mahutada, vaid et Jumalal oleks eluase. Nõnda siis pidi El Shaddai või kõige kõrgem Jehova siinsamas hallides tahutud kividest püstitatud hoones elama, mis oli inimese kätetöö, mõtles ta. Ning äkki see tundus talle üpris kentsakas. Kuidas peaks taeva ja maa looja, kelle päralt olid mäed, kõrbed ja maakaugused, elama siin kitsas ruumis? Nagu oleks ta inimeste vang. Ja kuidas võisid inimesed nii hoolimatult käratsedes Jumala palge ees käituda? Tuli teine mõte templiplatsil sagivat rahva hulka vaadeldes. Siin oli inimesi igasugustes kuubedes ja kaubitsejate kisa oli vali, kui nad oma kaupa pakkusid. Ta pidi enne tükk aega ootama, kui isa tagasi tuli. Et mingem, ütles Peeri hobu ees loheliku võttes ja seda käekõrval talutades. Nad tulid läbi rahvahulga, möödusid templi vasakust küljest ja jõudsid viimaks selle taha. Siin oli rohuga kaetud väli vanade tammede, terepindi puude ja sükkomooride all. Kitsad teerajad viisid rohust põiki üle. Paik sarnanes nii väga muistsete kaanani kõrghiitega, et Hoosea seda tahtmatult mujal nähtud ebausu kummarduspaikadega võrdles. Kuid siis talle meenus, et enne maa vallutamist oligi siin kaanani kõrgpaik olnud. Praegune tempel oli vaid vana pühamu järglane. Paik, kus ümberlõikamatud ebajumalad elasid, oli saanud elusa jumala elupaigaks. Nagu ebajumala kummardajate linnadki olid muutunud Iisraeli rahva eluasemeks. Teisel pool hiit olid majad. Siin oli kõrgeid aitu, vilja ja õlilao ruume. Taamalt kostis loomade möögimist, mis reetis tallide ja lautude asupaiku. Kuid samas oli ka preestrite eluhooneid, pikki madalaid maju, mille uksed avanesid sammas käikudega piiratud õuedele. Ühes säärasest uksest astusid nad sisse. Templi teenri riietes noorepoolne mees võttis nad vastu ja juhtis ühte sisemisse ruumi, mille hämaruses eredast päevavalgusest tulnuil polnud esialgu võimalik midagi näha. Valgus langes pool viltu läbi kõrgel külgseinas asuvate valgustuspilude, muutes avaruumi süngeks ja pöörapäraseks. Aega mööda hakkasid nende silmad poolhämarusega harjuma ja Hoosea eraldas põranda värvilistest kivikillukestest koostatud meisterlikke mustreid, mis olid lillede, granaattõunte metskõrvitsate ja loomade kujulised. Midagi säärast polnud ta seni näinud ning ta imestus oli üpris suur. Siis kuulis ta äkki kellegi häält ütlevat. Kas see on siis Lebona mees Peeri ja ta poeg Hoosea? Ruumi kaugemas otsas seisis kõrgekasvuline mees, kelle kitsast keha kattis kuni maani ulatuv purpurne ürp. Kallist Egiptuse linasest riidest kuub kukkus kaunistes voltides alla, ulatudes oma alumiste kardpalistustega põrandat puudutama. Tal oli kitsas kõrge otsmikuga nägu, mida terav hästi hoolitsetud hall habe veelgi pikemana laskis paista, kui see tegelikult oli. Ta tolmukarva kulmupuhmade all asuvate tumedate silmade pilk polnud ei sõbralik ega ka tõrju, vaid jahe ning asjalik. Nõnda vaatasid karjased oma lingukividele, paunast parajat viskamiseks valides. Hoosea mõistis kohe, et see on ülempreester Amasia, kellest ta oli ennegi nii palju kuulnud, ja üheskoos isaga kummardas ka tema maani. Samal ajal kuulis ta isa häält, kui see alandlikult ütles, meie oleme oma isanda sulased. Mul on Peerist head räägitud. Su sulan on püüdnud Jehova teede peal alandliku südamega kõndida. Ja templile oled sa toonud alati andi. Jehova on su sulasele armuline olnud ja ta kätte tõõd õnnistanud. Ning nüüd tahab sinu poeg preestriks õppida. Su sulase pojal on mõistust kirja tundmiseks ja ta süda himustab tarkust rohkem kui ihutoidust. Hoosea nägi, kuidas jahedad silmad isalt tema poole pöördusid ja uurivalt teda vaatlesid. Tal oli kummaline tunne, nagu peaks ta võõra silmadele vastu panema, sest need näisid tungivate südameni ja neerudeni. See tundmine oli üpris imelik ja raske ära mõista, sest kuigi ta teadis, et võõras oli Jehova ülempreester, ta südame arusaamine ütles talle, et ta peab temale vastu hakkama ja ta silmade kobavad pilgud hülgama. Otse kui hüljatakse õelate ilged kõned ja patused teed. Kas sa tahad preestriks saada, Peeri poeg? Päris nüüd kuiv hääl. Ei, mu isand, vastas ta kõhklemata. Mis sa siis Jehova templist otsid? Küsis ülempreester ja poiss tundis, et esmakordselt terve kõneluse kestel tuli pisut isikliku huvida häälde. Ma tahan õppida. Mida? Jehova tahtmist. Seda ei õpita mitte inimese laste käest. Ja ta tarkust, mis on kirja pandud nahkraamatusse. Milleks on seda Peeri pojale tarvis, et seda teistele õpetada mu isand? Oled sa ehk mõnest profetijüngrite hulkuvast salgast? Hoosea kuulis hääles valitsevat külma vihkamist ja vastas vaikselt. Ei, mu isand. Kas sa tead, et Iisraelis on ainult kahesuguseid rahvaõpetajaid, preestrid, kes tunnevad Jehova teed ja templiprofetid, kes on õppinud kõige kõrgema tarkuse varasalvedest. Kõik muud on hullutajad ja valeprofetid. Mu isanda sõnad on õiged, sest tema suu kaudu räägib tarkus ise, ütles nüüd Ontneli poeg kärmesti. Ta häälekõlast mõistis Hoosea, et isal on kartus, et ta on mõistmatute vastustega hea asja ära rikub. Sellepärast on mu poeg tulnudki Peeteli, et templi varjus ja Jehova preestrite jalge ees õppida kõrgemat tarkust. Nüüd on Iisraelis palju enda meeles tarku, kes käivad mööda maad, otse kui oleksid nad Jehova profetid, kuid oma suukõnedega hullutavad nad ainult rahvast, ja nagu üks kärnane koer rikub ära terve linna penide seljanahad, nõnda rikub nende jampsimine inimeste meeled. Sellepärast tulebki su isanda poeg, Peeteli, et siit tarkuse kärgedes saada selge mõistmise mett. Hea küll, ütles nüüd ülempreester, otse kui oleks ta kõnelemisest väsinud ja viipas käega. Ukse taga oodanud teener tuli hääletult sisse ja jäi kummargil päi ootama. Ahab, see ruuja poeg näitab sulle, kus sa elama hakkad, ütles ta ja pöördus sisemistesse ruumidesse. Isa ja poeg astusid templi teeneri kannul kirkasse väikese valgusesse. Nad peatusid hetkeks maja ees, sest kauemaks ei saanud Peeri oma poja seltsi jääda. Jehova olgu sinuga, ütles isa oma õnnistussõnad. Ta silmist nägi Hosea, et ta oleks soovinud veel midagi lisada, kui poleks mitte võõrast kõrval seismas olnud. Kuid nüüd ei lausunud ta midagi, vaid pöördus minema. Hosea ütles oma hüvastijätu vaikselt ja hakkas siis see ruujapoja kannul edasi astuma. Korraks vaatas ta üle õla ja nägi, et isa astus üpris väsinud ja lühikeste vana inimese sammudega. Ta pea oli kummargil, otse kui oleks tal ränk koorem kanda. Oota mind pisut, ütles ta oma saatjale ja hakkas kaugeneja suunas jooksma. Ta jõudis teiseni, hakkas tal ümber kaela ja andis talle nuttes suud. Jehova olgu sinuga, mu isa, ütles ta. Rikkusid juba peaaegu kõik oma mõistmatu kõnega ära, ütles Peeri, kuid ta naeratas. Ma ei saanud midagi parata, sõnad otse kui pandi mu suhu. Kuid ta jäi sind valvama, poeg, sest ta polnud tepp sinuga rahul. Küll Jehova mind õpetab. Issand õnnistagu ja hoidku sind, ütles isa ja pani oma vana käe ta pea peale. Ta luges vanu õnnistussõnu, pisut väriseva häälega, nagu oleks tal korraga jõust puudu. Nõnda õnnistas ta oma poega templi kõrgpaiga puude all ja pöördus siis taas minema.